During a time of joyful feasting at Jerusalem, the Savior left the multitudes to seek out those in greatest need.
Sa isang panahon ng masayang piging sa Jerusalem, iniwan ang tagapagligtas ang maraming tao at hinahanap ang mga higit na nangangailangan. Natagpo niya sila sa Bethesda, ang tangke na may limang portiko sa tabi ng pintuan ng mga tupa na bantog noon na dinadayo ng mga may karamdaman. Sinabi sa atin ng Ebanghelyo ni Juan na malapit sa tangke ay nangaghandusay ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo at naghihintay sa paggalaw ng tubig. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalukawang tubig. At ang unang manaog sa tangke pagkatapos ng mga kalukawang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Ang pagbisita ng tagapagligtas ay inilarawan sa isang magandang painting ni Carl Bloch na pinamagatang Pinagagaling ni Kristo ang may sakit sa tangke na Bethesda. Pinakita ni Bloch si Jesus na dahan-dahang hinahawi ang pansamantalang tabing at nalantad ang lalaking may sakit na nakahiga malapit sa tangke at naghihintay. Dito ang salitang may sakit ay ang taong walang lakas at binibigyang diin ng biyaya at magiliw ng tagapagligtas na tahimik na naglingkod sa mga hindi kayang tulungan ang kanilang sarili. Sa painting, ang lalaking may sakit ay nasa sahig sa gawing likuran, pagod at pinanghihinaan ng loob dahil 38 taon na siyang may sakit. Nang hawiin ng tagapagligtas ang tela sa isang kamay, sumenya siya gamit ang kabilang kamay at mapanuring nagtanong, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot ang lalaki, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalaw ko sa tubig, tatapot samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sa tila imposibleng hamon sa lalaki, si Jesus ay nagbigay ng malalim at di inaasahang sagot. "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Sa isa pang madamdaming tagpo, sinabi sa atin ni Lucas na ang tagapagligtas habang papunta sa Jerusalem ay may nakitang 10 ketongin dahil sa karamdaman nila. Sila'y nagsitigil sa malayo. Sila'y mga taong pinabayaan, marurumi at inaayawan. "Jesus, Guron, maawa ka sa amin," ang samo nila. Sa madaling salita sinasabing, "Wala ka bang magagawang anuman para sa amin?" Ang dakilang manggagamot na puno ng habag ay alam pa rin na kailangang mauna ang pananampalataya bago ang himala at dahil dito ay sinabi sa kanila, "Magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote." Nang humayo sila ng may pananampalataya, dumating ang himala. "Nakikinitaban ninyo ang nag-uumapaw na galak sa bawat hakbang nang masaksihan nila mismo ang pagkalinis, pagaling at pananambalik sa dati ng kanilang katawan?" Isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig at siya'y nagpatira pa sa paanan ng Panginoon na nagpapasalamat sa kanya. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Bilang dating doktor at sirohano, ang trabaho ko ay nakatuon sa pagsasaayos at paggamot ng katawan. Pinagagaling ni Hesukristo ang katawan, isipan at espiritu, at ang kanyang pagpapagaling ay nagsisimula sa pananampalataya. Naalala ba ninyo nang punong-puno kayo ng galak at pananampalataya? Naalala ba ninyo nang magkaroon kayo ng patotoo o ng pagtibay ng Diyos na kayo ay kanyang anak at na mahal niya kayo? At nadama ninyong gumaling kayo, kung tila nawala na ang panahong iyon, maaari itong madamang muli. Pinapayuhan tayo ng tagapagligtas kung paano tayo magiging buo upang maging kompleto o gumaling. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang pumarito ka, sumunod ka sa akin ay nag-aanyaya sa ating talikuran ng dating buhay at mga makamundong hangarin at maging bagong nilalang na ang mga dating bagay ay nagsilipas na at lahat ng bagay ay pawang naging bago at tayo ay muling gagaling. Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sa paglapit natin sa Kanya, matatanto natin ang mortalidad ay mahirap at na ang pagsalungat sa lahat ng bagay ay hindi kamalian sa plano ng kaligtasan. Sa halip, ang pagsalungat ay mahalagang sangkap ng mortalidad at pinalalakas nito ang ating kaisipan at dinadalisay ang ating pagpili. Ang malalaking pagbabago sa buhay ay tumutulong sa atin na magkaroon ng walang hanggang ugnayan sa Diyos at iniuukit ang Kanyang larawan sa ating mukha kapag isinuko natin ang ating puso sa Kanya. Ang gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, ang hiniling ng ating tagapagligtas ng pasimula niya, ang tinatawag nating sakramento. Ang ordinansa ito ng tinapay at tubig ay nagpapanibago ng mga sagradong tipan na ginawa natin sa Diyos at inaanyayahan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala sa ating buhay. Gumagaling sa pagtalikod sa mga kaugalian at uri ng pamumuhay na nagpapatigas sa ating puso at leeg kapag ibinaba natin ang ating mga sandata ng paghihimagsik, tayo ay nagiging mga kinatawan ng ating sarili, hindi na nabubulag ng katusuhan ni Satanas o nabibingi sa magulong ingay ng sekular na daigdig. Kapag tayo ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, tayo ay gagaling at ang ating kasalanan ay napapawi. Maaari nagtataka tayo, gaya ni Enos, paano ito nangyari? Ang sagot ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, sa makatwid, humayo ka. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Si Corrie Ten Boom, isang debotong babaeng Dutch na Kristiyano, ay dumanas ng gayong pagaling kahit na napasok siya sa mga concentration camp noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dumanas siya ng matinding hirap, ngunit hindi tulad ng mahal niyang kapatid na si Betsy na namatay sa isa sa mga kampong iyon, si Corrie ay nakaligtas. Pagkatapos ng digmaan, lagi na siyang nagsasalita sa publiko tungkol sa kanyang mga karanasan at tungkol sa pagaling at pagpapatawad. Minsan, ang dating gwardiya ng Nazi na naging bahagi ng pagkakulong ni Corrie sa Ravensbrück, Germany, ay lumapit sa kanya na nagagalak sa kanyang mensahe ng pagpapatawad at pag-ibig ni Kristo. Maraming salamat sa mensahe mo, Frolin, sabi niya. Para isipin na, gaya ng sabi mo, hinuhugasan niya ang aking mga kasalanan. Niabot niya ang kanyang mga kamay para kamayan ako, pagunita ni Corrie. At ako na madalas mangaral na kailangan magpatawad ay hindi nagabot ng aking kamay. Kahit na ang galit at paghihimagsik ay nag-aalpas sa aking kalooban, nakita kong kasalanan ng mga ito. Panginoong Jesus, dasal ko patawarin mo po ako at tulungan akong patawarin siya. Sinubukan kong umiti at nahirapan akong itaas ang aking kamay. Hindi ko magawa. Wala akong madama kahit kaunting habag o pag-ibig sa kapwa. Kaya't muli akong tahimik na nanalangin. Jesus, hindi ko siya mapatawad. Ibigay mo po sa akin ang iyong patawad. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, may kakaibang nangyari. Mula balikat hanggang sa bisig ko at sa palad ay tila may kuryenteng dumaloy mula sa akin papunta sa kanya at sa puso ko ay nagumapo ang pagmamahal sa estranherong ito. Kaya't natuklasan ko na hindi sa ating pagpapatawad ni sa ating kabutihan na kasalalay ang pagaling, kundi nasa Kanya. Kapag sinasabi niyang mahalin natin ang ating mga kaaway, ibinibigay niya kaakibat ng utos na ito ang pagmamahal mismo. Si Corrie Ten Boom ay gumaling. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, may isang buhay na nagbibigay lakas sa mga nababagabag o puno ng lungkot at bighati, maging ang Panginoong Hesukristo. Kung sa pakiramdam mo ikaw ay murumi, hindi minamahal, malungkot, di karapat-dapat o hindi magaling, alalahanin na lahat ng hindi makatarong sa buhay ay naiwawasto sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Manampalataya at maging matiyaga sa takdang oras at sa mga layunin ng tagapagligtas para sa iyo. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Tiyak na nais pa rin ang tagapagligtas na pagalingin ang ating kaluluwa at puso. Habang naghihintay siya sa pinto at kumakatok, sumagot tayo sa muling pananalangin, pagsisisi, pagpapatawad at paglimot. Ating mahalin ng Diyos at paglingkuran ng ating kapwa at tumayo sa mga banal na lugar na malinis ang pamumuhay. Ang lalaking may sakit sa tangke ng Bethesda, ang ketongin sa daan papuntang Jerusalem, at si Corrie Ten Boom ay nagsigaling. Ibig mo bagang gumaling? Magtindig at lumakad ka. Ang kanyang biyaya ay sapat at hindi ka mag-iisa. Nalaman ko na ang Diyos ay buhay. Alam ko na tayong lahat ay kanyang mga anak at mahal niya tayo sa kung sino tayo at kung sino tayo magiging. Alam ko na isinugo niya ang kanyang anak sa daigdig upang maging sakripisyo na pambayad sala para sa sangkatauhan at ang mga tumatanggap sa kanyang ebanghelyo at sumusunod sa kanya ay gagaling at mabubuo. Sa kanyang sariling panahon at sa kanyang sariling pamamaraan at alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Ito ang patotoo ko sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.